Dvě třetiny amerického ostrova Tangier už pohltil oceán a brzy by ho mohl zaplavit celý. Jak na to reagují místní obyvatelé? V jihovýchodní Asii nemá cenu se lidí ptát, jestli věří na duchy. Samozřejmě věří. My si řekneme, proč se duchům nosí červená limonáda. Být dívkou z hornoegyptské vesnice není žádný med, zvláště když se rozhodnete právě takovou dívkou už nebýt. Bude nám o tom vyprávět Haja, nad kterou visí hrozba vraždy ze cti. V Lucembursku můžeme narazit na památky po českých králích, ale také na jednu nenápadnou českou hospůdku, která je v zemi svého druhu jediná.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Následující 4 dny budou patřit festivalu Prý Bohemia Radio. Už 35. ročník se koná opět v Olomouci. Český rozhlas posílá do mezinárodní soutěže 4 nejlepší reportáže a jednu z nich si teď poslechneme. Je z ostrova, který každým dnem víc a víc pohlcuje moře a už za 25 let může být podle některých studií neobyvatelný. Místní se tak mohou stát vyhnanci a prvními americkými oběťmi stoupání hladin světových oceánů. To je svět maličkého ostrova Tangier, který leží vzdušnou čarou jen o málo víc než 100 kilometrů od Bílého domu. Natáčel tam náš zpravodaj Jan Kaliba.
Nedělní mše na ostrově Tangier, to je silný komunitní zážitek. Začíná se v 10 hodin chvalospěvem. Lavice protestantského kostela jsou solidně zaplněné, panuje vřelá atmosféra, místními několikrát třesou rukou a děkují, že se účastním jejich velmi neformální až intimní bohoslužby. Dovíte se, co se komu zdálo, komu se zrovna narodilo dítě, kdo opravuje dům nebo kdo se léčí s rakovinou. Bůh je s tebou, ujišťuje dotyčného kazatel. Tím kazatelem je Duane Crockett, učitel angličtiny a historie v místní jednotřídce a přímý potomek prvního osadníka ostrova Tangier z 18. století.
Lidi budou říkat, tak proč potřebujete stavět kolem ostrova drahou zeď, když věříte Bohu? Ano, Bůh nám dává věci, které jsou potřeba, aby se naplnili jeho záměry. A my teď ze všeho nejvíc potřebujeme zeď, která by fyzicky bránila ostrov před erozí.
Tady na Tangieru mají úzkou asfaltovou silnici, pěšky po ní celý ostrov přejdete za slabou půl hodinu. Celkově má ostrov 3 čtvereční kilometry, ale každý rok moře ukusuje asi 5 metrů břehu, někde i víc.
Poprvé jsem tu byl na několik týdnů na přelomu století a vrátil jsem se až v prosinci 2015. Ten rozdíl byl do očí bijící. Nejenže pod vodou za těch 15 let zmizel celý dlouhý poloostrov na jihu Tangieru a že se ostrov zmenšil na okrajích, ale také příliv teď prosakuje půdou, to se předtím nedělo. Kde bývala bažina, vidíte stojatou vodu. Kde bývala pevná země, tam je teď bažina. Ty rozdíly šlo těžko přehlédnout.
Vypráví mi Earl Swift, který také přišel na mši a kterému o ostrově Tangier právě vyšla kniha s příznačným názvem Chesapeake Requiem. Earl pronikl do duše a života zdejší rybářské komunity, které hrozí zánik. Tangier je domov a doma je nejlíp. Milujeme to tady, vyznává se mi James Eskridge. Nastartoval svou rybářskou loďku, do které narážejí vlny a šlehá vítr a z vody mi ukazuje stále ustupující pobřeží ostrova Tangier. Jamesovi tu nikdo neřekne jinak než jeho přezdívkou Uker. Už 12 let dělá starostu ostrova a loni se stal celonárodní celebritou. V televizi se Uker přel o existenci změny klimatu s Alem Gorem a taky mu osobně zavolal prezident Donald Trump.
S prezidentem Trumpem jsme mluvili o našem problému, kterým je eroze. To nám otevřelo dveře k lidem ve Washingtonu, kteří by se s námi jinak podle mě vůbec nebavili. Peníze musí schválit kongres, to sám prezident nevyřeší. Ale je to povzbuzující a dobrý pocit, že ví o našem problému a stojí na naší straně. Loni jsem zjistil, že když podporujete Donalda Trumpa nebo spochybňujete stoupání hladiny moří a změnu klimatu, naděláte si spoustu nepřátel. Hodně lidí nám psalo a volalo a byly to nenávistné vzkazy z celé země. Ti lidi nám přáli, ať se náš ostrov potopí a my, ať se tu utopíme.
Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
Přímo v centru thajské metropole stojí už 30 let dům, který měl představovat jednu z nejprestižnějších adres ve městě. Jenže přišla ekonomická krize a všechno je jinak. Domem se dnes prohání horký thajský vítr a duchové. Majitele nálepka strašidelného domu trápí a pořád doufá, že nakonec se mu svým způsobem prokletou stavbu podaří dokončit a byty v ní prodat. Náš asijský zpravodaj David Jakš se v Bangkoku vydal na ducharskou výpravu.
To vždycky všude mají na každém kroku. Když to člověk potřebuje, tak to nikde nemají.
Rozčiluje se slečna Veronika v centru 15-milionového Bangkoku. Podle Tajců je tohle město rejdištěm pí neboli hladových duchů. Kdo je chce potkat, musí se chránit. My je potkat chceme, takže scháníme obětiny, čerstvou květinu, ovoce a červenou limonádu. Nejlépe s brčkem, aby to duchové měli pohodlnější.
A to červený pití jsme měli koupit, protože ve středověku se dávala krev, jako opravdová krev.
Na břehu řeky stojí 50-podlažní mrakodrap Saturn Unik Tower. Ekonomická krize na začátku 90. let zasáhla jeho stavitele tak silně, že jim došly peníze a nikdy ho nedokončili. Teď přitahuje lovce duchů, sprejery a podivné existence. Pro většinu Tajců je to suverénně nejstrašidelnější místo v celém království.
Já nevím, co sem ty lidi láká. Před lety se ve 43. patře oběsil nějaký švédský turista. Jeho tělo prý objevil mladý Thajec, za kterým přišel duch toho Švéda a nabádal ho, ať tělo najde a odnese pryč. Já si spíš myslím, že v tom byly drogy nebo alkohol.
Vysvětluje mi pan Pancit Torsuvan, majitel mrakodrapu a podnikatel s realitami. On sám v duchy věří, má s nimi osobní zkušenost, ale že by se mu proháněli po dlouhých chodbách a kvůli pikle právě tady, tomu moc nevěří.
Ale duch za mnou jednou přišel. Nad ránem mě v posteli cosi začalo hladit ve vlasech. Bylo to v podstatě příjemné. Potom jsem spatřil takovou neurčitou postavu. Měla ženskou tvář, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Ženský duch tohle prý dělá rád.
Schody nemají zábradlí, balkóny nemají ochozy a šachty hluboké desítky metrů nemají žádné mdíže. Jít sem za tmy je sebevražda. Jenže výhled na město andělů, jak sami Tajci Bangkok nazývají, je z každého patra úchvatný. To, že duchové sdílejí s lidmi jejich domy, auta i postele, berou Tajci, ale třeba i Laosané jako hotovou věc. Nelze se jich prý zbavit, ale dá se s nimi většinou domluvit.
Jsou jako takový silnější starší brácha. Platíte mu vlastně výpalné v podobě obětin, květiny, limonády, někdy nějaký ten alkohol, ten mají také rádi. A on vás za to potom neobtěžuje. Ale běda, když na toho staršího bráchu zapomenete.
Vysvětluje mi mladík jménem Chan Chai. Výhled byl skvělý, ale duchové tentokrát nepřišli. Najednou, kde se vzal, tu se vzal starší pán, který dupe do schodů v opačném směru. Na otázku, kam má namířeno, odpovídá, že se jde zeptat duchů do 43. patra, na to, která čísla vyhrají příští týden v celostátní loterii. Z Bangkoku David Jakš, Český rozhlas.
S autorem reportáže si teď o bytostech, sice neviditelných, ale i tak velmi významných, popovídáme podrobněji. Do Asie zdravím zpravodaje Českého rozhlasu Davida Jakše.
Přeji hezký den.
Davide, co nebo kdo jsou ti zmínění hladoví duchové?
No tak buddhistická filozofie říká, že vlastně v příštích životech se každý z nás může probudit nebo dostat se tady do příštích životů v takových 6 základních podobách, 6 základních reinkarnacích. Tou nejhorší, skutečně nejobávanější, tak jsou takzvaní hladoví duchové. Jsou to bytosti, které v minulých životech nenašly klid a vrací se, aby ten klid buď našli, anebo aby jim k němu někdo pomohl. Hladoví jsou proto, že neustále žízní, neustále hladoví. Buddhisté říkají, že například mají neustále žízeň, ale nemohou se napít, protože mají hrdlo tak úzké, jako je ucho jehly. Jsou neustále nespokojení, neustále smutní nebo naopak příliš veselí. No a pochopitelně být takovým hladovým hladovým duchem, no tak to je velmi nepříjemné. Na druhou stranu je tady jedna taková optimistická poučka nebo jeden takový optimistický fakt, že žádná z těch 6 reinkarnací není konečná. Kdo je hladovým duchem, může být nakonec Budhou a naopak ten, kdo je na vrcholu tohoto žebříčku, tak může spadnout právě mezi duchy.
Proč mají hladoví duchové rádi zrovna Bangkok a z jakého důvodu si jim zalíbil zrovna ten nedostavěný dům?
No, to nikdo moc dobře neví. Bangkok je v podstatě velké, špinavé, chaotické město, možná právě proto. ale na druhou stranu má zvláštní atmosféru, má takový genius loci. Já si myslím, že spousta posluchačů Bangkok v rámci své dovolené v minulých letech navštívila, tak asi tuší, o čem mluvím. Je to město, kde jsou velmi příjemní lidé, skvělé jídlo, velmi zajímavá historie, je tam spousta možností, jak si užít hezkou dovolenou i s dětmi, i s kamarády. Takže Bangkok má atmosféru. Je otázka, jestli právě ta sféra tam ty duchy tahá, přitahuje, anebo jsou to naopak pochopitelně takové ty neřesti nočního života. Dokonce jedna teorie říká, že právě všechny ty neřesti, podvody, nečestné jednání, které jsou spojeny s tím nočním životem, takže jsou energií pro ty duchy. Takže možná i tady je odpověď.
V reportáži se zmínil o muži, který šel duchům položit nějaké otázky. Na co se tak duchů dá zeptat?
No tak Tajci se, a nejen Tajci, ale třeba i Laosané nebo Mongolové, Barmánci, se ptají na spoustu věcí. Velmi často jsou to takové pragmatické otázky. Například, jestli je dobrý nápad investovat ušetřené peníze právě do tohoto domu, do tohoto auta, do této ženy, do této nevěsty a tak dále. Takže to je jedna z teorií, nebo jeden z takových klasických postupů, který Asiaté volí, čili ptají se na úplně běžné věci. Třeba na výherní čísla v loterii, v nejrůznějších sázkových hrách a podobně. Někdy se také ptají třeba na budoucnost, ale tady se říká, že odpovědi na tyhle otázky, na tu budoucnost tedy, duchové nepřináší.
A jestli pak se návštěva tohohle domu obydleného duchy nějak podepsala na tvé duševní pohodě?
No tak já se přiznám, že jsem se ty následující noci potom sám v hotelu na pokoji docela bál, to přiznávám. Říkal jsem si, že přeci nebudu usínat s rozsvícenou lampou jako malé děti. Nakonec jsem tedy neusínal s rozsvícenou lampou, ale musím přiznat, že jsem se třeba ptal té slečny, která v té reportáži také vystupuje, slečna Veronika, jak se spalo jí. A ona neví, jestli to byl sen nebo skutečnost, ale nad ránem se jí zdálo, že není v pokoji sama. Já samozřejmě nechci šířit nějaké fámy a polobludy a tak dále. Ona sama přiznává, že to byl pravděpodobně pouze sen, ale těch několik nocí po té návštěvě toho mrakodrapu se nám nespalo dobře.
Ty se hodně pohybuješ po Asii. Na jaká další strašidelná místa jsi narazil?
No tak nebylo jich zas až tolik. Ono, já si troufám tvrdit, že taková velká koncentrace těchto strašidelných míst je právě v té oblasti jihovýchodní Asie, Tajsko, Laos, Barma, Vietnam, také jižní Čína. Je pravda, že takovou mekou těchto nadpřirozených bytostí, pokud tedy opravdu jsou a pokud mě člověk věří, tak je třeba Laos. Já sám jsem měl takový nepříjemný zážitek v Laosu, pravděpodobně z duchy, ale už je to spousta let. Naštěstí mám tři kamarády nebo tři svědky, kteří na tom místě byli taky, takže na to se vždycky odvolávám někde, když mi kamarádi říkají, já tím znova tu historku převyprávím, tak ale říkám, pánové, já jsem tam nebyl sám, mám na to opravdu svědky. Ale je pravda, že jak už jsem říkal, takové ty země v jihovýchodní Asii, tak tam je asi taková ta pravděpodobnost potkat se s těmito historkami největší vůbec.
To byl náš zpravodaj David Jakš. Děkuji za rozhovor a přeju hezký den a klidnou, duchy nerušenou noc.
Bude to potřeba. Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Vražda ze cti má v Egyptě až stovky obětí ročně. Umírají většinou ženy, které porušily pravidla tradiční venkovské rodiny. Nejčastějším prohřeškem je poměr s mužem, kterého rodina či kmen neschválili. Jak ale dodává náš zpravodaj Štěpán Macháček, stačí třeba jenom vzpoura mladé ženy proti zavedeným pořádkům. Vrahy bývají nejen muži z příbuzenstva, ale taky ženy. Zločin je rozšířený hlavně v konzervativním Horním Egyptě a pachatelé dostávají za vraždu ze cti jen nízké tresty. Kdekoliv v Egyptě budu, bude mě pronásledovat strach. Strach, že mě někde příbuzní uvidí, že se dozví, kde jsem. Chodím po ulici vyděšená, pořád se rozhlížím nalevo, napravo, každou chvíli čekám smrt.
S Hajou jsem se setkal na terase malého hotelu v Gíze. Známí jí pomohli a zaplatili ubytování, než si po útěku od rodiny něco najde. A to není lehké. Samotné svobodné dívce se nikomu v Egyptě pronajímat byt nechce.
Od malička jsem sněla o tom, že budu studovat. Nechtěla jsem žít tak, jak žijí holky na vesnici v Horním Egyptě. Zůstat doma a dojít krávu.
Haya pochází z velmi konzervativní vesnice a navíc z mocného kmene Hawara. Studovat a samostatně někam cestovat jí rodina nedovolila. Oknem do světa se jí ale stal internet.
Prodala jsem potají svůj zlatý prsten a koupila si mobil. 4 roky jsem ho schovávala před rodinou tady na prsou. Otevřela jsem si profil na Facebooku a díky tomu jsem najednou viděla, jak žijí a přemýšlejí lidé jinde. Poprvé jsem vykoukla z ulity naší vesnice.
To bylo Haye 18 a začala snít o vzdálené Káhiře jako o kouzelném a úplně jiném světě. A to se jí nakonec vyplnilo, i když ne úplně podle jejich představ. Ještě na vesnici se totiž vdala za muže, kterého měla ráda, ale který byl z jiného kmene. A to hajní soukmenovci z kmene Hawara nepřijali a napadli dům její rodiny.
Zavolali jsme policii, ale policie nám řekla, že do kmenových věcí Hawaru se nemůže míchat. Sama policie se tedy bojí. Situace před domem připomínala válečnou scénu, všechno jen kvůli jedné svatbě. Nakonec přišel policejní důstojník a sám mi řekl, abych se s manželem rozvedla, takže egyptská vláda mi místo ochrany říká, abych raději opustila svého muže.
Na nátlak rodiny to ale nakonec udělala. Vymínila si ale, že se za to odstěhují do Káhiry. Hajinu situaci to ale moc nezlepšilo.
Myšlení rodiny se nezměnilo. I v Káhiře odmítala, že bych šla na univerzitu, protože bych tam potkávala cizí muže. Jenže já jsem se po příchodu do Káhiry změnila. Už jsem nebyla tou poslušnou hornoegyptskou holkou. Nenechala jsem si najednou nic líbit.
Haya si našla v Káhiře práci, což její bratři těžce nesli a naléhali, ať práci opustí.
Vyhrožovali mi, že když neopustím práci a nebudu žít se svými bratry zavřená v bytě, odvlečou mě zpátky do horního Egypta a když nebudu poslušná, zabijí mě.
Rozhodla se tedy z domova odejít. Teď tu se mnou Haya sedí bez šátku na hlavě, v přiléhavých džínách, moc jí to sluší a na vesnici by jí nejspíš nepoznali. Vůbec ale neví, co bude dál. Egyptská bezpečnost jí před hrozbou vraždy ze cti nedokáže a nejspíš ani nechce ochránit, jak mi potvrdil i Rida Danabuki, který vede právní poradnu pro ženy.
Pokud se taková dívka obrátí na policii, tak policisté budou problém zlehčovat. Budou se vyptávat, co provedla, když jí příbuzní vyhrožují. Policisté jí budou říkat, aby se vrátila domů, že rodiče vědí nejlíp, co je pro ní dobré. Policisté s těmito oběťmi zachází, jako by byli majetkem své rodiny.
Říká ze své zkušenosti právník Rida Danabuki a dodává, že ani soudy od vraždy ze ctí moc neodrazují.
Když se případ dostane až k soudu, tak soudci bohužel často straní rodině, která dívku zabila nebo poškodila.
Haya je zoufalá. Občas ještě cítí naději, že své sny uskuteční. Strach ji ale vyčerpává.
Holky z vesnic v horním Egyptě potřebují vidět někoho, komu se podařilo z toho kruhu vystoupit, aby pocítili naději. Potřebují úspěšný příklad, který zatím viděl jen v jednom televizním seriálu.
V skrytu duše Haya přeci jen doufá, že by se tím příkladem mohla stát ona. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Lucembursko s Českem poutá společná středověká historie. Určitou vazbu představuje ale také jedna nenápadná hospůdka. Její majitel Milan Vostrý říká, že si ji vysnil. Z Československa odešel krátce před sametovou revolucí, ale za výčepem s českým pivem si prý i po 30 letech připadá jako doma. Jedinou českou hospodu v Lucembursku si rychle oblíbil i náš zpravodaj Viktor Daněk.
Na skále stojí malebný kostelík. Vynese od něj úzká dlážděná ulička, která nás po schodech dovede k loku s napůl lucemburskou a napůl českou vlajkou a nápisem Checkpoint.
Tak nacházíme se ve čtvrti Rollingengrund, která patří k Lucemburku městu.
A hlavně jsme u výčepu a vy jste tady hospodský, říkám to správně.
Tak, to je pravdivé to slovo hospodský, ano.
Přitakává Milan Vostrý. Jeho česká hospůdka na kraji Lucemburku nefunguje ještě ani rok.
Já jsem teda z hospodské rodiny, žiju tady už 30 let. Se mi to tak nějak před tím důchodem se mi to podařilo realizovat ten sen.
30 let, jestli dobře počítám, to je rok 89.
Ty mladí už to nebudou znát, ale já jsem se vystěhoval, že jsem si vzal cizí státní příslušnictví, tím pádem jsem dostal vystěhovalecký pas. A vystěhoval jsem se do Francie, kde jsem byl 5 let, no zbytek jsem tady teď v Luxemburku, že to blíž k Čechám. Ta klientela lucemburská a ostatních zatím ještě není taková, což mi docela mrzí, protože bych chtěl, aby oni poznali a ochutnali naše pivo, které si myslím, že je jedno nejlepší na světě.
Checkpoint už má své první štamgasty, hlavně Čechy a Slováky. Někteří tady právě sedí za půl litry a sledují hokej.
To je jeden z mála lucemburčanů štamgast, to je můj soused. Další kolega je ze Srbska a tady bratr ze Slovenska.
Já jsem poznal spoločníka od Milana. On mi povedal, že otvorili hospodu a že by som sa sem mal pozrieť. A odkedy som sem prišiel, tak som tu varený pečený vždycky po práci na pivo.
Vy v Lucembursku děláte co? Jak ste sa sem dostal?
Ja som informatik už nejakých 20 rokov a ja som z Mijavy. To je taká oblasť, kde keď sa prechádzaš po meste a vidíš 3 rodinné baráky, tak každý tretí dom nemá pálenicu.
Ta hospůdka je přece jenom poměrně malá, máte tady 2, 4, 5 stolečků a ještě vzadu máte něco, tak se tam podíváme. Sejdeme tady pod schůdky, pod oblouk kamenný a vydá tady je to o mnoho větší.
To je pískovec, ten pískovec vede až nahoru.
My jsme pod skálu teďka a nad námi je kostel.
Tady takhle kostel.
Srdci lucemburského kostela je vlastně česká hospoda.
Ano.
Tamhle vepředu, ono to přece jenom není hospoden s českým pivem, ale také s českým hokejem. Mě zaujalo, že máte spoustu dresů. Vypadá to, že jste fanoušek Litvínova.
Vždycky Litvínov.
Vždycky Litvínov a tamhle Pavel Francouz.
To je manžel mojí dcery, mé manželky.
Já jsem slyšel, že ho tady pověsil osobně ten dres.
Jo, nechal jsem tady hostům, když budou chtít, si můžou klidně pověsit dres svýho mužstva. Máme tady i Slovan Bratislava. Tady ukazuje kolega dres Tornáda.
To je Luxemburg Tornádo. Hrají třetí francouzskou divíziu a cestují 800 km za zápasmi.
Měl byste fandit něčemu slovenskému?
Já fandím Brnu.
Zatímco si povídáme, hospoda se začíná plnit. A protože je tady Milan za výčepem i v kuchyni sám, musí se otáčet.
Tady sedíme u českého piva, u plzeňského, ale přece jenom Lucembursko to je podobně pivní země jako Belgie. Jaké to je sem dovážet takhle daleké cizí pivo, když tady je spousta místního? Není to trochu jako tahat dříví do lesa?
No je to hodně těžký. Je to hodně těžký. Jsou tady 3 velký pivovary, který si chtějí držet tu úroveň a ten trh. A proniknout jako s cizím pivem Bylo hodně těžký. Mám i špatné zkušenosti s českými pivovarama, který mi vůbec nechtějí pomáhat, takže já sám si musím pro to pivo jezdit do Německa.
Do Německa?
Velice partizánský způsob.
600-tisícové Lucembursko nepatří mezi země, kde by se Češi usazovali právě často. Milanu Vostrému se tady ale líbí.
Mně se tady žije teda velice dobře, hlavně taky proto, že tady je hodně cizinců, tak jsme tady zapadli taky. Hodně si stěžou třeba na počasí.
Hodně deštivé? Nebo?
Hodně deštivé, ale to mě nevadí. Jako, co tady třeba se tady nekrade? Můžete nechat odemčený auto.
Proč jste se vlastně rozhodl odejít z Československa? Bylo to kvůli ženě, anebo v tom bylo něco jiného?
Chtěl jsem poznat něco nového. Ale myslel jsem si, že se vrátím za 2, za 3 roky a pořád jsem to odeloval, až po 15 letech jsem zjistil, že už se tam necítím. Jsem si zvyknul na jiný systém.
Milan Vostrý si ale sem do Lucemburska vlastně s výčepem kus Česka přivezl. A jak říká, má vždy radost, když mu místní české pivo pochválí. Z Lucemburku Viktor Daněk, Český rozhlas.
Po sezení v příjemné lucembursko-české hospůdce náš pořad končí. Ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí Jitka Malá.